Det var jo veldig fint åpning også. Egentlig det vi samles her for er jo evangeliet. Kristus døde for våre synder ifølge skriftene, ble gravlagt og 3 dager senere stod opp igjen fra de døde for våre synder, som Frode åpnet med. Og det vi skal se på litt i dag da, er jo Jesus sin personlige evangelisering. Sant? Hvordan evangeliserte Jesus? Hvordan delte han evangeliet? Så teksten i dag, Markus kapittel 10, vers 17-31. Så kan få litt tid å finne det fram, og så skal vi lese gjennom da. Da leser jeg fra vers 17. Og da han gikk ut på veien, altså Jesus, da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte han, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud.» Budene kjenner du. Du skal ikke slå i hel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor. Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud.» Peter tok dette ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, det er ingen som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkra for min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få 100-fold igjen. Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, sammen med forfølgelser, og i den kommende verden, evig liv. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.» Og det konkluderer lesingen av Guds ord. Så det vi ser nå er Jesus, han er på vei til Jerusalem, og som vi har hørt der skulle han opp, han skulle dø, han skulle lide for all verdens synd. Og på veien dit så kommer det en ung mann. Han kommer springende, og fra de andre evangeliene så kan vi på en måte få et lite bilde av hvem var denne mannen. Vi ser han var en rik mann, han var en svært rik mann, han var ung, og han var en av rådsherrene. Det vil si han hadde en posisjon av autoritet i det jødiske samfunnet. Og med det her så kommer jo det også anerkjennelse, og folk vil gjerne ikke opp til ham. Og i dette her, i denne fortellingen som vi ser om den unge mannen, så kommer han altså springende til Jesus. Og jeg er ikke en sånn som er ute og jogger da, men sånn folk flest kanskje, vi springer når vi er i hastverk eller i nød. Og det tror jeg er situasjonen her også. Mannen han springer til Jesus fordi han har et veldig pressende spørsmål, et spørsmål han trenger å få svar på. Og så ydmyker han seg framfor Jesus, han går på kne, og så kommer han med det her spørsmålet. «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Dette var mannens pressende spørsmål. Det var derfor han sprang til Jesus, bøyde seg ned foran. «Hva må jeg gjøre for å arve evig liv?» Så den jødiske forståelsen på denne tiden, det var at det skulle være en oppstandelse fra de døde på den siste dag, der noen stod opp til evig liv. Så det var jo det denne mannen var ute etter. Mens andre stod opp til skam og evig avsky, leser vi i Daniel 12. Og det her med evig liv, det er noe av det Jesus taler mest om også. Men han taler om evig liv og fortapelse. Han taler om himmel og helvete. Så kanskje det er derfor den rike mannen går akkurat til Jesus, og ikke til hvem som helst annet jødisk skriftlærd. Som vi har, her er noen utklipp av Jesus sin lære. Så det her er noe av det Jesus lærte og underviste mest om. Så hør på det her. Jesus sier i Matteus 5,20, «Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariserende, kommer dere aldri inn i himmelens rike.» Altså gå inn til evig liv. I Matteus 7 så leser vi, gå inn gjennom den trange porten, for vi er porten og bred veien som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trange porten og smale veien som fører til livet, og få de som finner den. Og så ser vi fra Johannes 3, Jesus sier til Nikodemus, «Sannelig, sannelig, sier deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Vi ser det også tidligere i Markus evangeliet, her fra kapittel 9, vers 43. «Og om din hånd frister deg, da hogg den av, for det bedre for deg at du går vannfør inn til livet, enn at du har dine to hender og går bort til helvete, til den uslukkelige ild, hvor deres orm aldri dør, og ilden ikke slukner.» Og så videre, «Hvis din fot frister deg, så hogg han av. Hvis ditt øye frister deg, ja, så bli kvitt det.» Og så ser vi nå, rett før det, vi treffer på denne unge mannen, så underviser Jesus om små barn. Det noen de bringer barna sine til Jesus, de vil at han skal legge hånden på dem og velsigne dem. Og så prøver disiplene å drive dem vekk. Men da Jesus så dette, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg, og hindre de ikke, for Guds rike høres like til.» Sannelig sier jeg det, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Han tok dem på fanget, og la hendene på dem, og velsignet dem. Og det det vi leser rett før vi kommer til denne rike mannen. Så jeg tenker meg at det derfor den rike mannen går akkurat til Jesus, ikke hvem som helst andre. Og så jo det her hastverk, sant? Han kommer springende. Så kanskje det var en situasjon i livet hans, der døden plutselig begynte å virke nærmere. Og Jakob skriver da i sitt brev, sant? Altså, vi kjenner ikke morgendagen. Og så sier han, «For hva er vel deres liv? Dere er jo bare som en røk. Viser seg en liten stund, og så er borte.» Så vi vet disse situasjonen rundt, men vi kan jo tenke oss at det her var noe av det som drev han til å springe til Jesus. Og så Jesus sin respons da, det virkelig verdt å si noen ting om. Han sier, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud.» Så i stedet for å gå og svare på spørsmålet, så henger Jesus seg opp i hilsningen til denne mannen. Han kalte Jesus for god. Og det Jesus har lyst nå er å vise han, «Ok, vet du egentlig hva du mener med god?» Vi ser at gode blir brukt om mennesket i Bibelen på en sånn relativ måte. God i forhold til mennesket. Vi treffer på Josef, sånn at Jesus ble lagt i Josefs grav. Han var en god og rettferdig mann, står det i Bibelen. Men når det gjelder evige spørsmål, når det gjelder vår posisjon framfor Gud i dommen, ja, da er det ingen som er god. Og det her er en av de læresetningene som jeg tror vår kultur er mest provosert av. Vi hører gjerne at mennesker er i bunn og grunn godt, men så hender det at de går på trynet. Men jeg vil si at dette flyr rett imot Guds ord, menneskelig erfaring og sunn fornuft. Guds ords vitnesbyrd sier at menneskehjertets tanker er onde, fra ungdommen av. Fra salme 14 leser vi, «Dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Onde og avskyelige er deres gjerninger. Det er ikke noen som gjør godt. Herren skuer fra himmelen ned på menneskenes barn, for å se om det er noen som er forstandig, noen som søker Gud. Men de er alle veket av, alle sammen er fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste.» Fra Jeremia, en av profetene, så leser vi at, «Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet. Ubotelig sykt er det. Ulegelig sykt er det.» Og vår menneskelige erfaring vitner om det her. Plukk opp en historiebok eller ta på nyhetene. Kanskje du til og med har sett det i heimen din. Jeg har ikke hatt en stor undersøkelse blant foreldre, men jeg tviler på at det er mange foreldre som lærer barna deres å være misunnelige og lyge og være sure og sinte. Dette er ting som kommer naturlig for dem. Jesus, han putter det på denne måten her. For innifra, det er fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer. Utukt, tjuveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskjelser, ondt øye, spott, hovmod og uforstand. Alt dette onde kommer innifra og gjør mennesket urent. Så med sunn fornuft, så tror vi må, etter å ha sett på vår menneskelige erfaring og Guds ords vitnesbyrd, ja, vi er nødt til å konkludere med at mennesket, det er ikke godt. Så det er det Jesus har lyst til å få fram til denne mannen. Ok, hva er din standard for godhet? Mannen har nettopp kalt Jesus gode mester. Men forstår han egentlig hva han mener med god? Noen hevder at Jesus benekter her at han er Gud og at han er god. Men det er jo absolutt ikke det det handler om. Det bekrefter Bibelen tydelig mange plasser. Dette en tekst som handler om hva din standard for godhet? Hva denne mannen sin standard for godhet? Og så sier han da at det Gud alene som god. Og som med alle Guds karaktertrekk, så ikke Gud bare god, men han fullkommen god. Han perfekt god. Det han all godhet og det her standarden vi nødt til å bruke for å måle vår egen godhet i. Så hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Vel, se standarden da. Her standarden for godhet. Mål deg opp etter den. Loven som Jesus kommer til å gå videre til, og det en refleksjon av Guds karakter, og det spesielt Guds hellige og han rettferdige og gode karakter. Vi leser i Romerbrevene 7:12 at loven hellig, budet hellig, rettferdig og godt. Så der skal Jesus nå gå for å vise denne mannen. Holde opp Guds lov som et speil. Ja, speil deg her. Hvem god? Hva din standard for godhet? Så sier han videre. Budene kjenner du, sier han. Så altså, nå begynner Jesus å svare på mannen sitt opprinnelige spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Så da går Jesus til den rette standarden for godhet. Guds lov. Okay. Nå, hvis noen hadde kommet til meg, så er jeg ute i kirkekaffen etterpå, og spør meg, Mathias, hva må jeg gjøre for å arve evig liv? Og jeg sier, ja, gå og følg Guds lov, så skal du få arve evig liv. Så hvis noen av dere hadde overhørt det, så tror jeg at noen ville komme til meg etterpå og sagt, du Mathias, hva var det for noe? Har du glemt hele greia med at vi frelst av nåde alene, ved tro alene, i Kristus alene? Hvorfor dette greia med å følge Guds lov? Så før vi gjør dette sammen med Jesus her, at hvorfor gikk du bare rett til korset og forkynte det? Nåde. Så før vi kommer med denne anklagelsen, så la oss vurdere det han sier her. Hvorfor går Jesus til loven? Det at loven vitner om seg selv at du får evig liv hvis du følger loven. I 3. Mosebok 18:5 så sier Gud det her. Dere skal holde mine lover og mine bud, for det er mennesket som gjør etter disse lovene og budene, de skal leve ved dem. Og så sier han, jeg er Herren. Paulus skriver det her i Nye Testamentet. For Gud skal gi en vær igjen etter hans gjerning til dem som er utholdenhet i god gjerning. Altså, det er gjerninger som er gjort etter Guds rette standard for godhet, etter loven. Til den som er utholdenhet i god gjerning, søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Så blir veldig tydelig. Følger du loven perfekt, så får du evig liv. Og det er det Jesus gjør nå. Men problemet er jo, som alle kristne vet, er at ingen som klarer å følge loven. Og faller du i bare ett av budene, så er du skyldig å bryte hele loven, sier Jakob. Så Jesus bruker nå loven som et speil, som jeg sa, for å vise mannen at han ikke klarer å gjøre seg fortjent til evig liv. Romerne 3:20. Ved loven kommer erkjennelse av synd. Det er det her Jesus har lyst til å bringe fram i denne mannen. Og så går han gjennom noen bud her. Du skal ikke slå i hel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor. Han sa til ham, Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Så Jesus han holder opp noen av de her medmenneskelige budene, det som handler om hvordan vi elsker vår neste som oss selv. Og så er mannen så selvrettferdig at han står der og sier at, Mester, alt dette har jeg gjort fra jeg var ung. Og vi må jo bare sette Jesus sin visdom og tålmodighet i det her. Hadde det vært jeg som stod der, så hadde jeg sikkert sagt noe som, hallo? Har ikke du hørt om bergpreken? Skjønner ikke du at budene, det gjelder ikke bare din ytre oppførsel, men det gjelder hjertet ditt og tankene dine og motivene dine. Fikk ikke du med deg at hvis du bare ser med lyst på noen andre enn din hustru, så har du brutt budet om å bryte ekteskapet? Fikk ikke du med deg at du er skyldig å bryte budet om ikke slå i hel, hvis du bare er sint på noen uten grunn, og så videre? Men heldigvis så er Jesus ingenting som meg. Han har en enorm tålmodighet og visdom i denne måten han evangeliserer på. Det som står videre her. Da så Jesus på ham og fikk han kjær. Han fikk han kjær. Så han får et kjærlig blikk fra frelseren. Er det her det hjertet vi har mot selvrettferdige, stolte syndere, som i tillegg er helt alldeles blind for sin egen syndighet? Så det Jesus sier nå, etterpå, det hørtes hardt ut, men det her kommer fra et hjerte som har kjærlighet til denne mannen. Jesus hadde han kjær. Og Jesus sier, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» «En ting mangler du», sa Jesus. Så hvis vi tar en bokstavlig nå, så er dette her en samtale, en dialog mellom Guds syndfrie, lyteløse lam og et lam med en lyte. Det ikke tilfellet her, så jeg tror Jesus har et snev av ironi i det han sier med at det en ting han mangler. Så kommer han med en vanvittig stor befaling. Gå selv alt du eier og gi det til de fattige. Så jeg får med Jesus sin tankeprosess omtrent sånn her. Åja, du sier du har holdt alle budene. Vel, la oss se, hva det første budet? Ja, du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. La oss se hvordan du klarer deg på den. For det der denne neste befalingen kommer. Det der den skal inn. Han vil til rot av problemet. Sant? Befalingen ville vise om man elsker han pengene sine mer enn han elsker Gud. Hadde han pengene sine som sin avgud framfor? Vel, den sanne Gud, universets skaper. Elsker han pengene sine mer enn en skatt i himmelen? Evig liv i lag med Gud og det å følge Jesus. Og det skulle vise seg at han gjorde. Leser vi videre her. Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort. For han var meget rik. Mannen, han er avslørt. Han har brutt Guds lov og står skyldig framfor Gud. Han hadde gjort pengene til sin avgud i stedet for den sanne guden. Og da bryter han dermed det første budet om å ikke ha noen andre guder enn Herren. Og det verste vi ser her i dette verset er det at mannen blir sorgfull. Ikke fordi han innser at han elsker pengene sine mer enn universets skaper opprettholder. Han som gir oss liv og pust og alle ting. Han blir ikke sorgfull fordi han har krenket Guds perfekte lov og står fordømt framfor en hellig og rettferdig Gud. Nei, han blir sorgfull fordi han var meget rik. Han ville heller beholde sin rikdom enn å bli reddet fra evig helvetesild og bruke evigheten med Gud. Han elsker pengene sine mer enn det. Det var som kanskje hans rikdom, de som lenker fast i hans hjerte med tunge lodd som vil synke han djupt ned i fortapelsen. I Johannes 8 så snakker Jesus om det her om å være slave av synd. Han sier at den som gjør synd er syndens slave. Og det samme greiene med denne mannen. Han var så bundet til sin synd at han ville ikke vende seg til Gud og bli frelst. Men så sier han senere i Johannes 8, for sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Så er det synd som hindrer deg i å komme til Kristus. Ta det til han, og du skal bli virkelig fri. Er det synd som hindrer deg i å vandre med Kristus, sånn som du bør, så ta det til han, og du skal bli fri. Så leser vi videre. Fra vers 23. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Så Jesus, som han gjør mange andre ganger, så bruker han denne anledningen for å undervise disiplene sine om noe. Og det gjør han ofte i mange av disse situasjonene. Han vil undervise om farene med rikdommen og vanskeligheten om å komme inn i Guds rike. Og nå, Jesus sin lære på dette temaet, det står i sterk kontrast til det som var vanlig jødisk lære på denne tida. De ville si det at, ok, en rik person, han er synlig velsignet av Gud. Han har mer penger så han kan gi mer til tempelet og til synagogen. Det var faktisk enklere, hevde de, for en rik mann å komme inn i Guds rike. Og jeg tror det er derfor at disiplene de blir så forferdet. De sa, hva er det Jesus står her og sier? Det her går imot alt vi har hørt før fra andre lærere og rabbier. Og så spesifiserer Jesus da spesielt at det er vanskelig for de som stoler på sine rikdommer å komme inn i Guds rike. Vi er nødt til å komme til Gud alldeles tomhent, uten noe personlig godhet, for det har vi ingenting av, og uten noe rikdom å rose oss i framfor Gud. Som vi leste fra litt tidligere her i kapitlet, så Jesus sin lære var at vi er nødt til å ta imot Guds rike som et lite barn. De har ingenting å peke på, ingenting å rose seg over. De kommer ydmykt til Gud. Og så sier han i vers 15 at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Og dette er innsjåelsen vi er nødt til å komme til. Og i hymnen, eller salmen, klippe du som brast for meg, så denne sannheten nydelig uttrykt. Det står, intet kan jeg bringe deg, til ditt kors jeg klinger meg. Fattig i meg selv jeg hjelpeløs til deg jeg ser. Rens meg, Jesus, i ditt blod. Gi meg liv i nådens flod. Altså nydelig uttrykt i form av musikk og bønn til Gud. Men denne her innskjølelsen at det ingenting vi kan bringe til Gud. Ingenting av vår godhet, ingenting av vår rikdom. Vi må komme til korset alene. Så nå er vi her for å få fram precis akkurat hvor vanskelig det er for en rik mann å komme inn i Guds rike. Så sier Jesus det her. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Det er umulig. Alldeles umulig for en kamel å gå gjennom et nåløye. Det er vanskelig nok med tråd. Noen bibelkommentatorer, de prøver å dempe anstøtet i det Jesus sier. Jesus sier at det er en umulighet. Absolutt umulig. Så noen prøver å gjøre det enklere og sier at ja, det Jesus egentlig mente her var at det er vanskeligere å få et tau gjennom et nåløye, fordi at ordet for kamel og tau er ganske likt på gresk. Men det er jo høyst umulig at alle evangelisterne skulle klare å skrive det feil i alle de tre evangeliene som tar det her opp, Markus, Lukas og Matteus, at de alle skulle bomme på den. Det er enda en umulighet. Et annet forslag det er at dette nåløyet, det er egentlig en liten port i Jerusalems mur, som var ganske liten. Så hvis en kamel skulle gjennom den, ja, så var de nødt til å ta av alle varene der, sant? Et bilde for alle rikdommene, og så måtte den helt ned på kne omtrent måtte komme seg langs bakken inn gjennom denne porten. Men det er ikke noe bevis for at det var en sånn port i Jerusalems mur. Og en hva som helst vis kamelfører ville jo gått da til en annen port. Poenget er at det er umulig for en rik mann å komme inn i Guds rike. Like umulig som å få en faktisk kamel gjennom et faktisk nåløye. Og responsen til disiplene, det bekrefter denne tolkningen. De sier det jo at, eller det står det at, da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Disiplene, de skjønner tegningen. De forstår akkurat hva Jesus sier her. At det er alldeles umulig for en rik mann å bli frelst. Og da, i deres forståelse, så er det i alle fall umulig da for alle andre å bli frelst. Så i stedet for at de blir sorgtunge, sånn som denne mannen, han som elsker rikdommen sin, i stedet for at de blir sorgtunge og de vender seg vekk, så er at ok, da tjente vi på en måte ingenting på det her da. Så spør de det rette spørsmålet. Hvem kan da bli frelst? Og så står det videre. Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Og disse ordene, de er ment å være harde for selvrettferdige syndere som feilaktig tror at de er gode nok til å arve evig liv. Men disse ordene også er et hav av komfort. Altså det er et hav av komfort og trøst for de som er knust, de som er tyngt ned under vekt av deres synd, og opprør mot Gud. Fordi at vi innser at vi kan ikke frelse oss selv, men vi har en Gud som er mektig til å frelse. Bibelen han lærer tydelig på dette punktet at alle har synder og mangler Guds herlighet. Vi kan ikke gjøre noen ting for å gjøre opp for vår synd. Det er som å stå i retten med en stor bunke anklager mot deg, og si at du, dommer, jeg skjønner situasjonen, men jeg gjør også masse godt, så du er nødt til å la meg gå. Så jeg betaler skatt, jeg gir til veldedighet, hjelper gamle damer over veien, og prøver så godt jeg kan å rydde hjemme. Men dersom det her er en god dommer, en rettferdig dommer, så vil han dømme for det gale du har gjort. Og sånn er det også med Gud. Det står i salme 20 at Gud han er en rettferdig dommer, og en Gud som er vred hver dag. Romerne 6 sier det at syndes i lønn er døden. Og lønn, det er jo det du har arbeidet for. Det er det du har fått fortjent. Så Gud, i sin rettferdighet, må gi syndere død, evig død. Så for vår egen synd, det er det vi fortjener. Og vi kan ikke gjøre noen ting med det. Det gode vi gjør, det veier ikke opp for det. Så hvis du henger med nå, så spør du kanskje, ok, jeg kan ikke gjøre opp for min egen synd. Gud er rettferdig dommer. Hvordan kan jeg da gå fri? Gud kan ikke inngå kompromiss med sin egen hellighet og rettferdighet. Han kan ikke koste deg noe teppe. Gud han handler alltid i tråd med sin karakter. Rettferdig og hellig og god. Så hvordan kan han straffe synd uten å straffe oss syndere? Og dette gjør han i Jesus Kristus. Gud, søn, den andre personen i treenigheten. Han trer inn i historien som et lite barn i en stall for 2000 år siden. Og så ble det sagt at han skal få navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det her er det vi trenger. Vi trenger ikke hjelp for å kunne være god nok. Vi har ikke sjans. Det vi trenger en frelser, en som skal frelse oss fra våre synder. Og så lever han alldeles perfekt. Det fantes ingen synd i han. Han var syndfri. Der vi ble prøvd, så falt vi. Men det står at han ble prøvd i alt i likhet med oss, men var uten synd. Når Jesus trådde fram for å bli døpt, så vitner døperen Johannes om Jesus. Se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Dette var det Jesus var satt til. Og så noen kapitler senere i Markus evangeliet, der vi er nå, så ser vi denne samme Jesusen, denne perfekte, dette lyteløse, feilfrie lammet. Så ser vi han naglet til et kors utenfor Jerusalem. Vi ser han spottet og foraktet av mennesket. Men enda verre, det står at fra den sjette til den niende timen av dagen, så blir det mørkt i hele landet. Og i løpet av disse tre timene så øste Gud ut sin vrede på Jesus og knuste ham. I disse tre timene så led Jesus mer enn noen synder noensinne vil gjøre i helvete. Han betalte syndens lønn. Ikke for noe han selv hadde gjort. Det står i Jesaja 53. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. På korset betalte han syndens straff. Ikke for seg selv, men for alle som noensinne ville komme til tro på ham. For all verdens synd. Og det skjer en guddommelig byttehandel. Du har den perfekte, den rettferdige, i stedet for den urettferdige, i stedet for oss. Og på denne måten så kan Gud handle perfekt i tråd med sin karakter. Han kan være alldeles hellig og rettferdig, og samtidig den som rettferdiger, den som har tro på Jesus. Og mot slutten av hans tid på korset, så roper han det fullbrakt. Det vil si at prisen er betalt, det er ferdig, syndens lønn er betalt. Og så dør han blir begravd, og tre dager senere så står han opp igjen. Og da står han opp igjen som seiersherre over synd og over døden. Og det her var også en guddommelig bekreftelse på at det Jesus sa, både i hele sitt liv, men også på korset, da han sa det fullbrakt. Hans oppstandelse vitner om at det var sant. Det er sannelig fullbrakt. Prisen er sannelig betalt. Så tilbake da, i en rettssalsscenario. Du står framfor dommeren. Du har brutt loven, og du betaler en straff. Du har null sjanse å betale. Du vet dommeren, han er god, han er rettferdig. Så han må gi deg straffen, og det gir han. Men så, etter dommeren har gitt deg straffen, så trer han ned fra dommerstolen, og så skriver han ut en sjekk for det her presise beløpet du må betale, og gir han til deg. Og på denne måten så er dommeren, han er god, han er rettferdig, men han er også vanvittig kjærlig og nåderik. Og det her er på en måte samme måte da, som en parallell til sånn Gud handler for å frikjøpe oss syndere. Så tilbake til teksten som vi har framfor oss. For mennesker er det umulig. Det er umulig for mennesker å frelse seg selv, og redde seg selv, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Så la deres hjerte trøste det her, at Gud er mektig til å frelse. Han frelser alle som kommer til ham. Neste spørsmål er på en måte, ok, hvordan skal vi respondere på det her? Så la meg ta dere med til en annen plass i skriften til apostelgjerningene 16. Da ser vi en mann, han er i en litt liknende situasjon, på en måte, og jeg skal peke ut noen av de her like elementene. Bakgrunnen for det vi ser da, er at Paulus og noen av de andre disiplene av Jesus, nå er de ute og forkynner, og de er en by som heter Filippi, noe sånt. Og så har de drevet ut en ond ånd fra en dame, og det her er, du kan si det sender litt sånn bølger av effekter gjennom det her samfunnet. Så de drar de da fram for rettstolen, og står det da i vers 20. De førte dem fram for styresmennene og sa: «Disse mennene skaper stor uro i byen vår. De er jøder, og de forkynner skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve etter, vi som er romere.» Folkemengden reiste seg også imot dem. Styresmennene rev da klærne av dem og befalte stokkeslag. Da de hadde gitt dem mange slag og kastet dem i fengsel, og befalte fangevakt å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerommet og satte føttene deres fast i stokken. Men med midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et stort jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren for da opp av søvne. Da han så at dørene til fengselet sto åpne, trakk han sverdet og ville ta sitt liv, for han trodde at alle fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa: «Gjør ikke deg selv noe ondt, for vi er alle her.» Han ba da om lys, løp inn og falt skjelvende ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte: «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Så vi ser, vi kan se likskapen mellom denne her fangevakteren i Filippi og denne rike unge mannen. De begge, de kommer springende fram, sant? Den rike unge mannen til Jesus, og fangevokteren for noen disipler i Jesus. Altså begge faller ned framfor dem. Og spørsmålet er ganske likt, sant? Den rike unge mannen spurte: «Hva må jeg gjøre for å arve evig liv?» Og denne fangevokteren spør: «Ok, hva må jeg gjøre for å bli frelst?» Og det er jo en viktig forskjell her. I det fangevokteren sier, han spør: «Hvordan kan jeg bli frelst?» Så viser det en forståelse av at: «Ok, jeg har falt til kort for Guds lov, hans standard. Guds godhet har jeg falt til kort for. Jeg står skyldig framfor dommen.» Han har et behov for å bli frelst. Han har et behov for å bli reddet. La oss lese nå hva Paulus og Silas sier til ham. De sa da: «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Tro på Herren Jesus, det er befalingen til alle syndere. Og denne befalingen, han kommer med et løfte, et nydelig løfte: «Og du skal bli frelst.» Og det å tro på Herren Jesus, det er ikke en gjerning som gir deg fortjent til frelse. Men det er, du kan si, det instrumentet vi bruker for å gripe, for å ta fatt i Guds frelse. Og så leser vi videre. De talte da Herrens ord til ham, og alle som var i hans hus. Og samme timen på natten tok han dem med seg og vasket dem etter slagene. Og straks ble han døpt med alle sine. Han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem. Og han gledet seg etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud. Og det er så nydelig også. Vi ser han gleder seg med hele sin husholdning, fordi at de er kommet til troen på Gud og blitt frelst. Og hva er det ikke å fryde seg over? Altså, i det øyeblikket du blir frelst, når du setter din tro til Jesus Kristus og han alene for å frelse deg, så blir du satt fri fra syndens straff. Du får en levende relasjon med Gud. Trygghet i møte med døden og sykdom. Du får frihet til å tjene og elske Gud. Men ikke bare det er så mye mer også. Efeserne 1, for eksempel, vi leser det: «Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i den himmelske verden, i Kristus Jesus.» Også mer. Det er alldeles grunn til å fryde seg. Så hvis du noensinne blir kald i din kjærlighet til Kristus, som vi dessverre av og til blir, så kom tilbake til det her. Kom tilbake til evangeliet, det vi har blitt gitt i evangeliet, og dvel ved det, til du merker at kjærligheten blusser opp igjen. Det er ment å gi oss glede, og det ser vi hos denne her fangevokteren og hans familie. De fryder seg over Guds frelse. Så la oss se kjapt på resten av teksten i Markus 10, og bare legge til noen kommentarer der også, fra vers 28. Peter tok da til ordet og sa til ham, altså Peter snakket nå til Jesus: «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte og sa: «Sannelig sier jeg dere, det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søster eller mor eller far eller barn eller åkra for min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefold igjen her i tiden: hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, sammen med forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.» Så det å følge Jesus, det kan være kostbart. Vi ser det er en pris. Men Jesus lover at vi skal få igjen mange ganger. Så dersom du mister familierelasjoner på grunn av at du følger Jesus, så lov Gud at du skal få igjen mange ganger. Fordi at når du kommer til tro på Kristus, så blir du også innlemmet I en verdensvid familie, der vi alle barn av Gud. Sånt, forlet du åkeren din, sånt, der du får ditt levebrød fra, så kan du hvile I tryggheten om at Gud skal forsørge. Og det tror jeg mange av oss kan vitne om personlig, og vi ser det gjennom hele skriften, og hvordan Gud stadig forsørger for sine. Men alt dette, det ikke bare enkelt. Alle disse velsignelsene, står det, kommer sammen med forfølgelser. Men det jo ingenting å rekne for den gleden det å kjenne Kristus, og vissheten om at vi skal ha evig liv med han. Det gir trygghet i alle lidelser, og all trøbbel som vi går gjennom, og til og med I døden. Og sånn ender disse versene her, at de som følger Jesus, de får evig liv. Nettopp det mannen spurte etter. Men han var for glad I sin synd til å vende seg til Gud. Og så siste verset. Men mange som de første skal bli de siste, og de siste de første. Sånne som den rike mannen, de hadde en slags ytre form for godhet. De var rike. Det var de som gjerne ble reknet for å være først, men I realiteten, de skal være sist. Men de som sist, de som lave, de som knust av tyngden av sin synd og vender seg til Gud, de skal bli de første. Så hvis du soner ut for veldig lenge siden, så vil du skal våkne opp igjen og få med deg en siste ting. Hvis du ikke sitter igjen med noen ting annet her, så sitt igjen med det her. Vi ikke I stand til å frelse oss selv. Men Gud mektig til å frelse alle som kommer til ham. Så kom, og velkommen til Jesus Kristus.